Nyu-Yorkdagi fojiadan so'ng ko'plab o'zbekistonliklar voqea yuzasidan Amerika ovozida o'z fikrini, hamdardligini izhor etdi. Ular orasida Nyu-Yorkdagi ilg'or yoshlardan biri Sitora Ashrafova ham bor. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Sitoraning fikricha, terror xurujini sodir etgan Sayfullo Soyipovga o'xshagan kimsalar o'zbek millatining kimligini belgilay olmaydi. Sitora xorijdagi o'zbekistonliklarni birlashishga, oqibatli bo'lishga chaqirdi.
Kuni kecha Manhattanda bo'lib o'tgan muhish voqea Amerikada yashayotgan barcha o'zbek xalqini juda ham mushkil vaziyatga solib qo'ydi. Avvalambor voqea joyida halok bo'lganlarning oilalariga va jabr olganlarga o'zimizning hamdardligimizni bildiramiz. Ishonchimiz komilki, Amerikaga kelishga qaror qilgan va yelib yugurgan barcha migrantlar biz sizga o'xshab yaxshi niyatlarda kelishgan. O'zimiz va bolalarimiz uchun yaxshi hayot yaratish, ta'lim olish, dunyo ko'rish va o'rganish kabi ko'nglimizda toz, pok va toza maqsadlar bilan yashab yuribmiz. Lekin bir kam dunyoda yashadi. Amerikada shuncha mashaqqat chekib, kelib, ishlab yugurgandan keyin ham ba'zi bir insonlar, Saipovga o'xshagan yolg'iz bo'rilar noshukurlik ko'chasiga burilishadi. Bunday insonlar nafaqat el-yurt, oila, jamiyatning nomiga dog' tushirishadi, balki butun O'zbekiston nomini, islom dinini yomon otliqqa chiqarishadi. Lekin qadrli yurtdoshlar, shuni doimo esda tutish kerakki, Saipovga o'xshagan nomardlar sizu bizning kimligimizni, millatimizni belgilab berishmaydi. Bizlar har doim o'zbekligimizdan g'ururlanib yashaganmiz va bundan keyin ham g'ururlanib yashashimiz shart. Shunday ekan, o'zbekchilik ildimizimizni yo'qotmaylik, bir-birimiz bilan birlashib, mehr-oqibat ko'rsatib, bir-birimizga Amerika diyorida katta yutuqlarga, ulkan cho'qqilarga erishishga yordam beraylik.
31 oktyabr kuni sodir etilgan terror hujumidan so'ng ko'pchilik o'zbeklar qatori, ayniqsa Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklarda ham tushkunlik kayfiyati sezildi. Shaharga kunda qatnaydigan haydovchilar shu kunlarda Manhattanda ishlamaslikni va hatto uydan chiqmaslikni afzal ko'rayotganini aytishmoqda. Ular o'zbek nomi bulg'andi deya egilgan, boshi qotgan. Sitora ularga o'zbekman deya faxrlanishdan to'xtamaslikka va bir-birini qo'llab-quvvatlab muvaffaqiyatga erishishda davom etishga chaqirmoqda.
Ko'pchilik o'zbeklar va amerikalik do'stlarim, Sitora endi o'zbek xalqining nomiga dog' tushdi, endi nima qilamiz deb 2 kundan beri kechayu kunduz telefon qilishadi. Nima qilamiz? Har doimgidek o'zbekman deb g'ururlanib yashashda davom etamiz. Oldin aytib o'tganimdek, Saipovga o'xshagan nomardlar biz sizning kimligimizni, millatimizni belgilab bermaydi. Shunday ekan, men barcha vatandoshlarimizni yana bir bor bir-biriga g'amxo'r bo'lishiga, do'stlashishga chaqiraman. Bir-birimizdan xabar olaylik, ko'zimiz va quloqimizni ochib yuraylik. Noto'g'ri yo'lga kirib ketmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, bizlar muvaffaqiyatlarga erishib, bir-birimizga o'rnak bo'lish har bir o'zbek fuqarosi uchun ham farz, ham qarz deb o'ylayman. Albatta hammasi yaxshi bo'ladi, ishonchim komil. Shunday ekan, barchangizga salomatlik tilayman, omon bo'ling.
Amerika ovozi uchun Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.